ንድሕሪ ትክመልሰካ ኣብ ኤርትራ ዝነበረካ ህይወት ክትገልፀለይ ማለት ብፍላይ ብውትድርና ከም ዝነበርካ ከመይ ክትገልፀለይ ንምንታይ ኢኻ እንታይ ገዲድካ ክትወፅእ ካብ ኤርትራ ማለት ውትድርና ገዲፍካ?
ኣብ ኤርትራ እሞ እንታይ ከሎ እሞ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣሎ? ኣብ ኤርትራ ሕጊ ዝበሃል የለን። ሕጊ ብምንታይ ይምራሕ? ብምንታይ ኢኻ ተመሪሓ ትኸይዘልካ ኣይፈልጥን። ሎ ዓንቲ ሓደ ሓላፊ እንተ መፅኡ ናይ ገዛ ርእሲ መምርሕታት ይኽተል፣ ፅባሕ እንተ መፅኡ ናይ ገዛ ርእሲ መምርሒ ይኽተል። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ካብ ኩሉ ነገር የለን፣ በቃ ኩሉ ነገር የለን። ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ግዴታ እምበር መሰል ዝበሃል ኣብ ኤርትራ የለን። ግዴታ ስራይ ዘለካ እቲ ግዴታ እንታይ እዩ? ካብ ወዲ 18 ክሳብ ወዲ 55 እንትኸውን ኣብ ትሕቲ ምክልኻል ክትህሉ ከም ዘለካ ግዴታ ኸ መሰልካ ኸ እንተልካ ግን መሰል ዝበሃል የለን። ከም ንፈልጦ ግዴታ ኣብ ሓንቲ ሃገር መሰልቀፍ ዜጋ ግዴታ ኣለዎ። ግዴታኡ ምተማልአ ድማ መሰል ይሓተት እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ግዴታ ኣ እምበር መሰል ዝበሃል ኣብ ኤርትራ የለን። ካብ ወዲ 15 መሰልቀፍ ኩሉ ሰብ ክሳብ 55 ዘፅሖ ኣረጋውያን ኣቦታት ዓበይቲ ኣቦታት ምንሻ
ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ምክልኻል ከም ዝነብሩ ይግበር። ናብ ማይ ዓይኒ ክመልሰካ እየ እምባር ኣብቲ መደበር ስደተኛታት ዝነበርኩ ሙሉእ እዋን እንታይ መስልቲ ሂወት እስኪ ኣብኡ ግለፀልና። እቶም ሓደሽቲ ዝመፁ እቶም ኣብኡ ዝፀንሑ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ንክንደይ ዓመታት ዝፀንሑ ኣለዉ? እቲ ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምሕላፍ ኩነታት ከመይ ዝሳለጥ እስኪ ብሓፈሻ ስእሊ ሃበና ብዛዕባ እቲ ኩነታት።
ማስተር ማይ ዓይኒ ወርሒ 5/2008 እዩ ጀሚሩ። ኣብዚ መዓስከር እዚ ልዕሊ 11,000 ሪቫይሌሽን ገይሩ። ምናልባት ሕጂ ክንደይ ይህሉ 5-6,000 ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዚ ብገምጋም እዩ። እቲ ካልእ ከባቢ 5-6,000 ዝኸውን ከ ናበይ ከይዱ እንተደኣ ኢልና ናብ እግሩ ዝመርሖ እዩ ከይዱ ናብ እግሩ ዝመርሖ እንታይ እዩ ኮይኑ ከይዱ እንተደኣ ኢልና ተስፋ ስኢኑ ግዜ ነዊሑ። ኣብ ዓይኒ ፕሮሰስ ዝበሃል የለን። ዝኾነ ፕሮሰስ ናብ ሳልሲ ሃገር ምስስጋር ዝበሃል የለን ሊክደፍር ይኽእል እዩ። እንተደኣ ሓልዩ ኮይኑ ምናልባት 10-12 ዝኾና ስድራ ቤታት ሽግር ዘለወን ወይ እውን ብፍሉይ ሽግረን ዝተረኣየ ከዘቅረባ ተባሂለን ዝተንቀሳቀሳ ይህልዋ ወይ እውን ንምንቅስቃስ ዝተዳለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ይህልዋ ይኮና እዘን ኣዝየን ባፃብዕ ዝቁፀራ እየን። 5-6 ዓመታት እዚ እዘን ስድራ ቤት እዚኣትን ተንቀሳቂሰን ክንብለን እንኽእል። ወግዓዊ መስርሕ ኣብ ዓይኒ ናብ ሳልሲ ሃገር ምስስጋር ዝበሃል ግን የለን። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ዝቁርፀካ እንታይ እዩ? ስፔሻል ኬዝ ዝበሃል ኣቅርብ ይበሃል። ስፔሻል ኬዝ ክቅረብካ ናትካ ቅብል እዩ ናትካ ኣይቅብሉን እዩ ይበሃል። ንምንታይ እዩ ዝኩነታት እዚ መፅኡ ኣነ ኣይርዳንን እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሽግር ስለ ዘለዎ እዩ ተሰዲዱ። እምበር ናብ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኣብ ማዓስከር ንክነብር ዝደሊ ሰብ ዘለዎ ኣይመስለኒ። እተን ወሲደን ወይ ትኸይደን ንብለን ዘለና ስድራ ቤታት ኣዝየን ውሕዳት ኮይነን እዘን ስድራ ቤታት እዚአንን እተን ነቲ ማዓስከር ወሲደን ፕሮሰስ ይካየድ እዩ ዝበሃላ ዘለዋ። እቲ ዝበሃል ኬዝ እውን ብቁኑዕ ብከምኡ ዶ ይኸውን ካል ውሽጣዊ መስርሕ ዳለዎ ብሰበይ ሰብ ካዶ የካየድ ኣይካየድን ኣዚታት ብዙሕ ስምዒታት ስለ ዘለዎ ምግላፁ ሕክላኽ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንዝኾነ ነገር ዜናቱ ክትህቦ ፅቦ ነገር ኣይኮነን። እቲ ወርሓዊ መክደን ብፍላይ እክሊልካ ኣካል እዩ 15 ኪሎ ንሓደ ሰብ ትወስድ ወይ ድሓን እዩ ኣካል እዩ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ሚት ካብ ሚቲ ኣካል እዩ ክብል ድማ ኣይክእልን እየ። ንኣብነት ሓደ መንእሰይ 15 ኪሎ እንተደኣ ወሲዱ ንበይኒ ዝነብር ኣብ ሓደ ገዛ እንተደኣ ኮይኑ ኣዝየነ ፀጉሞ እየን። ተወሳኺ ናይ ዘይቲ ካል ጨው በርበረ ዝበሃል መቁልን ስለ ዘየለ ካብዘን 15 ኪሎ እዩ ክከፋፍለን ዘለዎ። ስለዚ እቲ ሂወት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ሂወት እዚ ኣሰጣቀብ ዘሎ ናይ ትሕቲ ዕድመ እዩ። እዞም ትሕቲ ዕድመ እዚኦም ዘለዎ ሂወት ፅባሕ ንጎ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዮም ክኾኑ ኣዝዩ ዘሰክሰካ። ስነ ምግባር ዝበሃል ኣብዚ ማዓስከር የለን። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እቲ ንባዕሉ እቲ ኤርትራዊ ሓላፍነት ኣይተሰከመ። እንታይ ሓላፍነት ኣይተሰከመ ክብል ከለኹ ሓደ ኤርትራዊ እንዳ ቪዲዮ ኢሉ እንተዳ ኣውፅኡ ኣብቲ ማዓስከር ኣለዋ ገለገለ ትካላት ናይ ገዛርቲ ሓላፍነት ኣይስከምን እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ኣይገብርን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣፀያፊ ዝኾነ ፊልምታት እውልዕ እሞ ብምልኦም እዞም ትሕቲ ዕድመ ዝበሃሉ ኣብዚ ይፀንሑካ ነውሪ ዝብሎም ሰብ ስለ ዘይብሎም፣ ሕማቅ እዩ ዝብሎም ሰብ ስለ ዘይብሎም፣ ስነ ምግባር ዝምህሮም ሰብ ስለ ዘየለ፣ ተኣለዩ ዝብሎም ሰብ ስለ ዘየለ እዞም ሰባት እዚኦም ካብዚ ወፂኦም እንታይ ይገብሩ እንታይ ይዘረቡ ዘረው ቃላት እንታይ ይመስል ዘለው ህይወት እንታይ ይመስል እንትራልካ ባይሐቂ ማይሐቂ ወከዘ ሰግፈካ
ናብቲ መደበር ስደተኛ ግን ህግ ዘኽብሩ ስነ ስርዓት ዘኽብሩ ናይ ህግ አካላት የለውን ማለት ዲ
ብሽምዳለው ግን ተሰራሐላለው
ናይ ሙላድ ናይ ምዝማት ኩነታት ከመይ ይመስል ኣብቲ ከባ ማነት ንብዙሕ ዓመታት ክትቅመጥ ከለኻ ደቅንስዮ ኣለዋ ደቂ ተባዕትዮ ኣለው ኣብዚ ከመይ ይመስል ኣብ ምዕባይ ቆልዑ
መርዓ መውላድ ይካየድ እዩ ብብዙሕ ኳዳ እንተኾነ ግን ቀፃልነቱ እንታይ ይመስል ማዕሪ ማዕሪ እዩ ምክንያቱ ሓዳር እንተ መርዓ እንተ ኢልካ ሓዳር ክትብል ውላድ ክትብል ግድነት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ወዲ እንተኢልካ ወይ እውን ነፍሲ ወከፍ ጓል እንተኢልካ ምስ ወዲ እያ ትኸይድ ግን እቲ ኩነታት ብውሕሉል ኣገባብ ኣይክየድን እዩ ዝምስገኑ ሰባት የለን ኣይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቲ ቀንዲ ሕማቕ ነገር ግን እንታይ ሎማ ዓንቲ ተመሪዒኻ ፅባሕ ንስኻ ምስ ካልእ ንሳ ምስ ካልእ እትሪእየሉ ኩነታት ቆርባ ሰርክስ የብለካ እዩ ዝያዳ 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 ግን እቲ መንእሰይ ኣብቲ ቦታ ኮፍ ስለ ዘይብል ነዚኦም ብሓንሰብ ኣለዉ የለውን ክትገልፆም ኣይትክል ምካ እቶም ብዓይኒ ኣለዉ ዝበሃሉ እኩ ሕጂ እቶም ሲንግል ንነብር ውሕድ ዝበላ ኮይንካ ስዝበዝሕ ሕጂ መዓይን ዘለኩ ስድራ ቤት እዩ 4 5 3 2 ቆልዑ ዝወለዱ ስድራ ቤት ኮይኑ እዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እምበርቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ካብቲ ማዓስከር ጠፊ እዩ
ንመፃኢ እንታይ ዝረኣዩ ሕራይ በብእዋኑ ከምዚ ካብቲ ማዓስከር ጠጠፊኡ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዝኸይድ ናብ ሱዳን ናብ ካልእ ሃገራት ከም ዝሰግር ይፍለጥ እዩ ሕጂ እቲ ካልእ ከ እንታይ ተስፍኡ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ
ብርግፅ መፃኢ ተስፋ ዝበሃል ዋላ ሓንቲ የለን መፃኢ ተስፋ ኣነበል መፃኢ ተስፋ ዝበሃል ዋላ ሓንቲ የለን ኣብ ሚዓኒ ዋላ ሓንቲ የለን ትሪኦ ጭራ ብርሃን የለን ኣቅኒኢኻ እስራት መሪሕካ ተንቀሳቅሳ ሂወት እኮ የብልካን ኣነ ሓገዝ ኢለ ጥራእየ ኮፍ ኢለ ነይረ ኣብ ሚዓኒ ርድኣኒ ዝብሎ ሰብ ስለ ዘይብለይ ጥራእየ ኮፍ ኢለ ነረ ኣብ ሚዓኒ እቲ ሕጂ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እውን ልክዕ ከማ ዝኣመሰለ ሰብ ዳኣ እምበር ኣብ ሚዓኒ ተስፋ ስለ ዘለዎ ተፀቢኡ ሓደ ፍታሕ ተፅቢኢ ሓደ ፍታሕ ክረክበሉ እዩ ኢሉ ኣሚኑ ኮፍ ዝበለ ሰብ የለን
ንስኻ ከመይ ኢልካ ኢኻ ወፂኢኻ ናበይ ከድካ ብድሕሪ ማይ ዓይኒ ማለት ብድሕሪ እቲ ተጨዊኻ ተመሊስካ ካብኡ ወፂኢኻ ኣለኻ ካብ ኢትዮጵያ እስከ ዋፃፃእኻ ከመይ ከም ዝመስል ኣብ ምንታይ በፂሕካ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለካ እስከ ግለፀልና
ካብ ማይ ዓይኒ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ከለኹ ሓደ ረኪበ ኣይኮንኩን ወፂአ ዳግማይ እቲ ዝሓለፈ ህወት ከጋጥመኒ ምዃኑ እሞ እዚ ህወት እዚ ንኸየጋጥመኒ ጥራየ ነዛ ህወተይ ንኸድሕን ካብ ኢትዮጵያ ወፅእ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ከለኹ ለሚነ የ ወፅእ ትፈልካብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ቤተሰብ ኣለዉ በቃ ኣነ ዝገብሮ ነገር የብለይን ኣዋፅኡ ለኢለ ኣዋፅአ እቲ ሽግር እንታይ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ሃዲመ ክመፅእ ከለኹ ኣነ ዓይነይ ተጎዲአ ዓይነይ ተሃሪመ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሕከም ኢለፈቲነ እቲ ክሕከም ዝበልኮ መጥባሕቲ ክትገብርካ መጥባሕቲ ክትገብር ተረ ኮንካ ድማ 75,000 ክከፍል ከዓ ኢሎ ምኒ 75,000 ክከፍል ፈፂሞ ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ክረክቦ ኣይክእልን እየ ስለዚ እቲ ናይ ቀንዛ ጥራይ እንዳወሰድኩ ከም ክብል ሓደ ኣመራፂ እዩ ነይሩ ለይትን ቀትርን ኣብያት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ዓይነይ እሸፈ እዩ ነይሩ ዝኩነታት ኣብዚ ክነብር ሰብ ዘይክእል መጃኹም ሓግዙኒ ኢለ ንሓደ ሰብ ኣብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ኤርትራዊ ኣካፊል እዮ እዚ ሰብ እዚ ገንዘብ ኣዋጢለይ ንኬንያ ክመፅእ ከም ዘለኒ ተገዲደ ምክንያቱ ምስብ ዋፅለ ተገንዘብ ኣክንደብ ሕክምና ዝገብረን ድሕሪኡ መንቀሳቀሱ ስለዘይብለ እንተዳ ተንቀሳቀሰ ድማ ካልእ ሓደጋ ኢደነ ምዓይኒ ክምለስ ስለና ኣዲስ ኣበባ ክነብር ኣይክእል ምስመን ክነብር ስለዚ ምዓይኒ ካብ ዝምለስ ብዘን ገንዘብ ዚአን ምስ ቃንዛይ ንኬንያ ክኸይዳ ኣለኒ ኢለ ንኬንያ መፅሕ ኣብ ኬንያ ዝነበረኒ ቃንዛ ናይ ዓይኒ ዝነበረኒ ማህረምቲ ናይ እግሪ ናይ ቅድም ዝነበረ ናይ ጥኢት ብምሉኡ ኣካለይ ቃንዛ ሕበት ገሊኡ እውን ዝነበረ ቆስሊ ነዲሩ ተተኪሱ ካልኣይ ቆስሊ ተበጊሱ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከለኹ ኢስሊ ዝበሃል ናይ ኬንያ ኣብ ናይሮቢያ ኣቴ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከለኹ ገለገለ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ዝረኽቡኒ ድሕሪኡ ናብ ገሊ ኤርትራውያን ኣራኸቡኒ ኢለዮም ናብ ኤርትራውያን ኣራኺቦምኒ እዞም ኤርትራውያን እዚኦም ዝግብኦም ዓቅሞም ዝበረ ገይሮም ለይ ንዓይ ኢሎም ኢሎም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን ንዓይ ዝጠቐሙኒ ናብ ሓብደ ዓብዱ ዝበሃል ሰብ ኣራኺቦምኒ እዚ ዓብዱ ዝበሃል ሰብ ድሓን በካ ድሕሪ ሕጂ ንዓይ ግደፍዎ ኣነ ክሕኩም እየ ኢሉ ሓንቲ ገዛ ተኻሪ ባዕሉ ስለዚህ አይፈጠና አይፈጠንም በመሰረቱ በቃ ኤርትራው ስለዝኾንኩ ኤርትራው ስለዝኾነ ትራይ ወሲዱ ላይን ሆስፒታል ባልና ሄንድ ሆስፒታል አለ አድቢ ቦታ እዚ መጥዋሕቲ ክገብር ከም ዘለኒ ገይሩ መጥዋሕቲ ገይረ ንኩሉ ሕክምና ዝኸውን 25 ዶላር ከፊልለይ ኣብ ዓይነይ ዝነበረ ይሸኹ ኣውፅኦም ዓይነይ ካብ ቁስሊ ክድሕን ከም ዘለዋ እንትኾነ ግን ዳግም ክትርኢ ከም ዘይትኽእል ምናልባት ክትፍተን እንተደኣ ኮይና እውን ካልኣይ ግዜ መጥዋሕቲ ክትገብር ከም ዘለዋ ሓቢሮም ካልኣይ ግዜ መጥዋሕቲ ክገብር ስለ ዘይክእል እቲ ቀንዛይ ጥራይ ሩፍ ይበለለይ ኢለ ከምዝብለካ እታ እሾክ ኣብ ኬንያ እያ ወፅያ እቲ ዝነበረኒ ካልእ ኣቑስልቲ ናይ ቅድም ስኩጆታት ነበርኒ እውን ኣብ ካልእ ቦታ ወሲዱ እቲ ኣቀረባ ኣቀረባ ዝነበረ ክልተ ይኮነ ስኩጆ ኣውፅኢለይ ሰብዚ ድማ ንዓይ ስትፋስ ክፈትል ከም ዘለኒ ገይሩ ብለካ